Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για να συζητήσουμε για πολλά θέματα που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Λίγο πριν πάω, επίσκεψε ένα ΕΠΑΛ στο Διόνυσο. Και μάλιστα αυτό το ΕΠΑΛ, να ξέρετε ότι πέρυσι είχε και την πρώτη των πρώτων μαθήτρια, η οποία είχε στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Ήταν η πρώτη αριστεύθουσα.
Τα ΕΠΑΛ είναι η αλήθεια ότι έχουν πολλά προβλήματα, θα τα πούμε συνέχεια. Mm-hmm. Κοιτάξτε, σας αναζητήσαμε, είναι η αλήθεια, για μια γενική κουβέντα, αλλά με αφορμή, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το φοβερό περιστατικό της Θεσσαλονίκης, το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, κυριαρχεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επί μία εβδομάδα, φαίνεται ότι προκάλεσε ένα ντόμινο αντιδράσεων. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά στόματα. Έχουμε συνεχώς καταγγελίες από εκπαιδευτικούς. Αναφέρομαι στο θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας από εγκεφαλικό. Μια γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει ότι δεχόταν σκληρότητα το bullying όχι μόνο από τους μαθητές αλλά και από τους συναδέλφους της. Είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα σχολεία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρία Υπουργέ, πόσα μηνύματα έχουμε λάβει. Είναι το θέμα που έχει ξεκινήσει περισσότερο από όλα τα θέματα που έχουμε συζητήσει εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο και στις εκπομπές μας. Για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα σχολεία, τόσο από την πλευρά της κοινότητας των εκπαιδευτικών, όσο και από την πλευρά των γονέων. Καταρχάς θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό, καθ' αυτό το περιστατικό, για το περιστατικό δηλαδή που έχει να κάνει με την 57χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.
Καταλαβαίνετε ότι ένα εκπαιδευτικό, όταν χάνεται και δει μια συνάδελφο, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε όχι απλά τα συλληπιτήριά μα. Αυτό θα ήταν ίσω και κάτι που θα ακούγονταν κοινότοπο, αλλά κυρίω γιατί αυτό είναι έμπρακτη απόδειξη συλληπιτηρίων, αλλά και δράση από αυτό. Ήταν όλε οι επόμενε κινήσει, τι οποίε εμεί δεν λειτουργούμε με όρου επικαιρότητα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν, ξέρετε, παρασυρώμεθα από φράσεις στήλη «τα σχολεία είναι ζούγκλα», «τα σχολεία δεν είναι ζούγκλα». Mm-hmm. Και πράγματι δύσκολες σχέσεις μπορεί να αναπτύσσονται, αλλά εδώ είμαστε και με συνέστηση, με πλαίσιο, με αυστηρότητα, αλλά και κατανόηση, να βάλουμε και περαιτέρω έτσι μέτρα για να αισθάνεται κάποιος ασφαλής, δει μέσα σε ένα σχολείο. Εγώ πρέπει να σας πω την αρχή, από την πρώτη μέρα έχει μάλιστα διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, αυτή η ΕΔΕ, όχι για να καλύψει κάποιος οτιδήποτε, όχι για να συγκαλύψει, αλλά αντιθέτως, οτιδήποτε αποκαλυφθεί από αυτή τη διοικητική εξέταση, δεν έχω σκοπό σε κανένα σημείο όλης αυτής της διαδικασίας ούτε να κρύψω, ούτε να αιτιολογήσω, να δικαιολογήσω κανέναν. Αν λοιπόν αποκαλυφθεί ότι υπήρχαν αμέλειες, κάποια έτσι παρατυπία ή κάποιες παραβλέψεις, όποιος υπεύθυνος αποκαλυφθεί θα τιμωρηθεί. Αλλά το θέμα δεν είναι απλά η τιμωρία, γιατί πραγματικά αυτό που πρέπει να μείνει ως ουσία είναι ποιες είναι οι σχέσεις που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται μέσα στο σχολείο.
Αυτό είναι.
Πώς μπορεί
αυτό
να νιώσει κάποιος ασφαλής, ένα παιδί, ένας συμμαθητής του, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος εκεί κάνει ένα λειτουργήμα, αλλά και οι γονείς. Και εδώ είναι μια τριγωνική σχέση που για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία, να ξέρετε. Πώς μπορεί να επανέλθει μια ηρεμία στις σχέσεις, αλλά και μια εμπιστοσύνη, που νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη βάση όσων συζητάμε ούτως ή άλλως στην εκπαίδευση.
Γιατί όλο και πιο συχνά τελευταία ακούμε τη φράση «Μα τι γίνεται τελικά στα σχολεία? Τα παιδιά πάνε με μαχαίρια, είναι έτοιμα να ασκήσουν, να κάνουν bullying στους μαθητές τους, στους
καθηγητές.
Γονείς καλύπτουν τα παιδιά και κάνουν και αυτοί bullying στους καθηγητές». Μοιάζει να...
Ανάλογα, ξέρετε, με τα συμβάντα, αυτή η ισορροπία την οποία περιγράψετε μπορεί να αλλάξει. Για την επόμενη στιγμή που κάτι γίνει και η αυστηρότητα ενός εκπαιδευτικού μπορεί σε μια περίπτωση συγκεκριμένη, γιατί μιλάμε για περιπτωσιολογίες. Δεν είναι γενικευμένη κατάσταση ότι τα παιδιά μπορεί να πηγαίνουν όπως αναφέρεται στο σχολείο. Δεν είναι γενικευμένη κατάσταση ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να καταφέρεται εναντίον των παιδιών. Δεν είναι γενικευμένη κατάσταση ότι οι γονείς μπορεί να έχουν μια ταραχώδη σχέση με το σχολείο. Μπορώ να σας αναφέρω την υπεροχή των άλλων περιπτώσεων, την πλειοψηφία των άλλων περιπτώσεων που οι γονείς πηγαίνουν στο σχολείο για να βάψουν μια αίθουσα, όπως είδα πριν από λίγο καιρό, σε ένα δημοτικό σχολείο στην Παλίνη και έχουν κάνει ένα υπέροχο εργαστήρι φυσικών επιστημών σε παιδάκια δημοτικού, τα οποία τα ίδια τα παιδιά μάζεψαν τα χρήματα για να κάνουν αυτή την αίθουσα. Και να σας πω και πάμπολες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, στην ελληνική περιφέρεια και στα αστικά κέντρα, που οι σχέσεις μπορεί να είναι πολύ πιο ομαλές. Οπότε εγώ τι λέω, να πάρουμε την περίπτωση, προφανώς να τη συζητήσουμε γιατί οφείλουμε να λογοδοτήσουμε ως Υπουργείο, αλλά κυρίως να βρούμε τρόπο, επαναφέρω και επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν. Η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια είναι λέξεις οι οποίες κάποιος επιλέγει όταν αναφέρει μια σχολική κοινότητα. Και να πω και τι έχει γίνει γι' αυτό, γιατί δεν είναι θέμα απλά ευχολογίου. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία. Δεν υπήρχαν στη γενική εκπαίδευση, υπήρχαν στα επαγγελματικά. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων και αναπληρωτών ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών δεν είναι αρκετή. Γιατί όταν πηγαίνει για μία φορά την εβδομάδα, ναι, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό να μπορέσει να αυξηθεί. Αλλά κάνουμε το καλύτερο και σας διαβεβαιώ που μπορούμε δεδομένων έτσι και των δημοσιονομικών συνθήκων. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν δίκτυα υποστήριξης των σχολείων. Οι ΔΕΗ, όπως λέγονται, αλλά μην λέμε αρκετικό λέξα που ίσως μπερδεύουν τον κόσμο, είναι οι ομάδες υποστήριξης. Όπως επίσης, πρέπει να σας πω ότι εμείς άμεσα ξεκινάμε έτσι και κάποια σεμινάρια διαδικτυακά και διαζώσεις με γονείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε και τις κοινότητες γονέων με νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Όπως επίσης, συνεχώς με το Συμβούλιο της Εκπαίδευσης, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις. Αλλά εγώ δεν σας κρύβω ότι θέλω να δω και το θέμα της ψυχικής ενδυνάμωσής τους λίγο πιο έντονα και το ίδιο έτσι το χωρίσω σε προτεραιότητα και για σεμινάρια αλλά και για έμπρακτη υποστήριξη στο έργο.
Κυρία Ζαχαράκη, στη θέση που είστε, έχετε ένα προνόμιο. Έχετε τρεις ιδιότητες. Είστε εκπαιδευτικός, είστε υπουργός παιδείας, αλλά έχετε περάσει και από το Υπουργείο Οικογένειας. Και γιατί το βάζω όλο αυτό? Διότι ακούμε το τελευταίο διάστημα και συζητείτε πάρα πολύ στην κοινωνική δικτύωση, γνωρίζουμε ότι και εσείς τα παρακολουθείτε αυτά, το εξής ζήτημα. Το κατά πόσο το σχολείο μπορεί να επιβάλλει ή όχι όρια. Κατά πόσο αυτό είναι δουλειά της οικογένειας ή των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό χρησιμοποίησα στην κουβέντα μας και την τρίτη σας ιδιότητα. Έχετε περάσει από το Υπουργείο Οικογένειας. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί με τους οποίους μιλάμε και θεσμικά, μάλιστα ο κύριος Τσούκλος μας είπε ότι περιμένει πάρα πολύ να σας συναντήσει για να συζητήσετε τα θέματα αυτά.
Με έχει συναντήσει, οπότε.
Ναι. Έχετε επικοινωνία, βεβαίως. Έχετε επικοινωνία.
Όχι, διαζώσιμο.
Μας λένε το εξής, ότι πάνε οι γονείς και περιμένουν από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη δουλειά που δεν γίνεται σπίτι. Εσείς το βλέπετε αυτό? Γιατί πραγματικά θα συμφωνήσουμε να ξεκαθαρίσουμε και σε ό,τι αφορά την προηγούμενη τοποθέτησή σας, ότι όντως δεν αποτελεί τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, όμως πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα bullying συνεχώς και από γονείς και από μαθητές.
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ και στο κομμάτι της πειθαρχίας και στο πλαίσιο. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι το πλαίσιο είναι ασφάλεια και για τα παιδιά. Τα παιδιά αισθάνονται ασφαλή μέσα στο πλαίσιο. Ενώ σε ένα περιβάλλον που δεν τίθενται κανόνες, και αυτό αφορά και την οικογένεια, που δεν υπάρχει όχι, που δεν υπάρχει, αν θέλετε, η γνώση ότι μέχρι εκεί μπορείς να μιλήσεις, εννοώ στο τι θα πεις, στο κομμάτι όχι της ελευθερίας του λόγου, πολλές φορές και στην ελευθεριότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει. Η αλήθεια είναι ότι οι έφηβοι έχουν και άλλα όρια. Τα σεβόμαστε, τα ακούμε, τα κατανοούμε και εκπαιδευτικά τα κατανοούμε γιατί ζούμε με τα παιδιά μέσα στην τάξη. Αλλά όταν ξέρεις ότι έχεις ένα όριο στο λεκτικό κομμάτι που μπορεί να εκφοβήσει εν τέλει και να περιορίσει την ελευθερία του άλλου συμμαθητή σου, όταν ξέρεις ότι δεν μπορείς να έχεις το κινητό στο σχολείο, ένα πλαίσιο το οποίο λειτουργήσε και είδατε ότι ακόμα και αν ήταν δύσκολο και με τη δυσκολία της εφαρμογής, βρίσκει σιγά σιγά παρά τις αρχικές δυσκολίες εφαρμογής την υλοποίηση του σχολείο. Και βέβαια, ξέρετε ότι και από το 2019 και μετά έχουν αυξηθεί και τα μέτρα, θα έλεγα έτσι, του μεγαλύτερου ελέγχου μέσα στο σχολείο. Ναι. Με περισσότερες ποινές οι οποίες τίθενται, ακόμα και με το κομμάτι των απουσιών, το κομμάτι των αποβολών. Mm-hmm. Αλλά εγώ μένω συμπληρωματικά μέτρα ως προς αυτά. Mm-hmm. Πιστεύω στο πλαίσιο. Πιστεύω πραγματικά στην πειθαρχία. Σας λέω ότι πράγματι τα παιδιά μπορούν να αισθανθούν πιο ασφαλή όταν ξέρουν ότι υπάρχει έτσι μια αρχή, μέση και τέλος στο τι μπορώ να κάνω και μέσα στον χώρο του σχολείου. Αλλά όταν αυτό δεν συμβαδίζει με αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει και στην οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι στο παιδί δημιουργείται μια σύγχυση. Όταν δηλαδή το σχολείο πολλές φορές μπορεί να είναι πιο αυστηρό. Και προφανώς μέσα στην οικογένεια, που και οι γονείς, μέσα στην καθημερινότητά τους, μέσα στη δουλειά τους, μέσα στην ένταση, πολλές φορές μπορεί να αφήνουν και το παιδί περισσότερο με το κινητό, περισσότερο στο να δράσει, να είναι λίγο πιο έτσι ατίθασο. Καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορεί να μην υπάρχει εναρμόνιση. Ναι. Εγώ πιστεύω στην εναρμόνιση. Και γι' αυτό πραγματικά προσπαθώ να προωθήσω τη συνεργασία. Και αυτό συνέχεια και ο λόγος μου, αν ξέρετε, δημοσίως είναι. Να αφήσουμε λίγο, αν θέλετε, πολλές φορές την ταραχώδη σχέση που μπορεί να υπάρχει λόγω των απαιτήσεων που μπορεί να έχουν και οι γονείς από το σχολείο, το θέμα των βαθμών, το θέμα της πειθαρχίας.
Άλλη πίεση αυτή, άλλο πεδίο αυτό στο για τους βαθμούς.
Πράγματι υπάρχει, αλλά πραγματικά επειδή έχω δει πολύ πετυχημένα παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης και εξέλιξης σχολείων μέσα από τις καλές σχέσεις παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, νομίζω ότι μπορεί να γίνει, γι' αυτό το λέω.
Ο κύριος Τσούγκλος μας είχε πει. Ο κύριος Τσούγκλος μας είχε πει ότι θα σας ζητούσε τη νομική υποστήριξη.
Αυτό
νομική
είναι ένα μεγάλο θέμα.
Είναι εφικτή. Ναι, ναι.
Αισθάνονται πολλές φορές απροστάτευτοι και νομικά θωράκιστοι οι καθηγητές.
Εμείς αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή προωθούμε, και μάλιστα έχω πει και στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο Παπαδομαρκάκη, άνθρωπος ο οποίος έρχεται και αυτός μέσα από την εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα που είμαστε στο Υπουργείο.
Είστε εκπαιδευτικοί.
Είμαστε εκπαιδευτικοί και ο Υπουργός Μουσουαλός και πρώην Πρίτανης. Άρα η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ και στο πεδίο. Εμείς κοιτάμε πράγματι για την νομική θωράκιση σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία μπορεί κάποιος να βρεθεί εν τέλει να έχει μια νομική εκκρεμότητα. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιοι έχουν και μια ιδιωτική φύση. Αλλά ως προς τη γενικότερη ασφάλεια, αν θέλετε, και καθοδήγηση στην νομική, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται τις διευθύνσεις εκπαίδευσης με έναν τρόπο εφικτό και υλοποιήσιμο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το να βρεις και νομική εκπροσώπηση παντού στην Ελλάδα θέλει μια από εμάς ιδιαίτερη οργανωτική δομή. Αλλά έχω σκοπό ούτως ή άλλως να βοηθήσω τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Το έχω δηλώσει και στους διευθυντές εκπαίδευσης να έχουμε νομική υποστήριξη και το έχω πει και στους εκπαιδευτικούς στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε και με την ΟΛΜΕ.
Γιατί κοιτάξτε
και
τώρα. Τώρα,
αυτή που με τη ΔΟΕ, βέβαια.
Τώρα πάτε, νομίζω μπαίνουμε στην ουσία. Ειδικά αυτό που λέτε για τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα. Επειδή θα επισκεφτείτε και ένα ΕΠΑΛ σήμερα, ας πούμε αυτό το οποίο ακούμε ως διαμαρτυρία και από καθηγητές και από γονείς είναι το εξής, ότι πολλές φορές πάνε οι καθηγητές ή και οι διευθυντές των σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βάζουν τα θέματα και μένει εκεί κάπου το πράγμα. Δεν προχωράει καθόλου. Κολλάνε στις διευθύνσεις. Δηλαδή
εγώ
μπαίνουν σε όσοι
εκτάρει. Πολλές φορές κάποια φορά μπορεί να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Βλέπουμε κρίκους να σπάνε. Κάποια φορά μπορεί να είναι σε επίπεδο σχολείου.
Ναι.
Άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι διεύθυνση, μπορεί να είναι υποψήλια, μπορεί να είναι και στο Υπουργείο. Ναι. Κανείς δεν θέλει να εξοραίσει μια κατάσταση. Mm-hmm. Είδατε όμως πόσο πιο δημιουργικό μπορεί να είναι όταν εντοπίζουμε εκεί που έσπασε ο κρίκος και θεραπεύουμε. Πράγματι, αν κάποιος σας έλεγε ότι μιλούσε για την ηγεσία της εκπαίδευσης, θα έλεγε καλό είναι να προβλέψουμε. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ εξαιρετικά κέρια και την επαναλαμβάνω την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τον εντοπισμό. Γιατί όσο πιο έγκαιρα εντοπίζεις μια συμπεριφορά παιδιού που αλλάζει, είναι πολύ παραγωγικό το πώς μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά ενός παιδιού. Και δεν σημαίνει ότι απαραίτητα κάθε φορά, ξέρετε, μπορείς να το καταγγείλεις, να το κατηγορήσεις. Θέλει να το συνδράμεις εκείνη την κέρια στιγμή που πολύ παραγωγικά μπορεί κάτι να το επηρεάζει. Mm-hmm. Άρα πιστεύω και στον εντοπισμό της αλλαγής συμπεριφοράς. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει ίσως κάθε μέρα από έναν εκπαιδευτικό που πρέπει και να διδάξει. Και είναι το 45 λεπτό το οποίο είναι πιεστικό.
Σωστό.
Και να μπορέσει μετά να βάλει το τεστ και να βαθμολογήσει, να αξιολογήσει και να κάνει την εφημερία. Όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα που αν δεν τη ζήσεις, ίσως δεν μπορείς να την αποτιμήσεις πόσο πιεστική είναι. Αλλά σίγουρα, αφού βλέπουμε ότι έχουμε μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα, οι σχέσεις έχουν χαρακτηριστεί και από μία απομάκρυνση. Πολλές φορές αποξενωνόμαστε, γιατί είμαστε τόσο πολύ επικεντρωμένοι σε μια καθημερινότητα απαιτήσεων και τα παιδιά αισθάνονται πολλές φορές και μόνα τους. Και αυτή η αλυσίδα πιάνει και το σχολείο.
Μάλιστα. Τώρα...
Άρα γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ και στην επιμόρφωση των οικογενειών. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς ως Υπουργείο θα συνδράμουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια και με τις παλιές σχολές γονέων. Εμείς έτσι θα το λέμε έτσι, end parents, ένα κομμάτι ενδυνάμωση γονέων με ενημερωτικές ημερίδες, αλλά και εξ αποστάσεως συνδρομή, με θέματα ψυχικής υγείας. Έχουμε πραγματικά στηρίξει και τα ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Νιάρχος, που κάνει σεμινάρια ψυχικής υγείας και ενδυνάμωση και στα παιδιά, μέσα από παιχνίδια, μέσα από δημιουργική απασχόληση. Και απέναντι, ξέρετε, πολλές φορές το δίλημα της πειθαρχίας ή της δημιουργίας, βλέπετε ότι μέσα από τη δημιουργία, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, μέσα από τον όμιλο, μέσα από τους ομίλους ρητορικής, μέσα από τα παιδιά που γίνονται
μπορεί
οι ίδιοι μεσολαβητές,
ναι, μπορεί
πραγματικά. Να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και να έχουμε μια πολύ πιο ομαλή και λειτουργική σχέση. Δεν είναι τυχαίο, βλέπετε, ότι σε σχολείο, όπως είναι τα καλλιτεχνικά, εγώ σας λέω, έχεις σχεδόν μηδενινά περιστατικά της ενδοσχολικής βίας.
Τώρα, το μεγάλο μέρος της κουβέντας μας ολοκληρώθηκε, αυτό που είχε να κάνει με την κατάσταση μέσα στο σχολείο. Έχουμε 3-4 ερωτήματα που βάζουν οι ακροατές, επιγραμματικά για να μην σας καθυστερήσουμε. Το πρώτο ερώτημα μας λέει ένας καθηγητής, ένας γονέας, ότι η κόρη του δεν έχει καθηγητή γερμανικών από την αρχή της χρονιάς. Ότι υπάρχουν ακόμη κενά. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε.
Μιλάμε για σχολείο του Πειραιά, όχι
για σχολείο του Πειραιά.
Ένα σχολείο, όχι πως θα το δικαιολογούσε.
Πράγματι, ξέρετε, και είναι δομικό ζήτημα το ζήτημα των γενών. Και ο κύριος, δεν ξέρω το όνομά του που σας έστειλε, πράγματι ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει. Δεν είναι μια υπερβολή αυτό. Διαχρονικά και το 20 που συζητούσαμε, πάλι θα συζητούσαμε έτσι για τα κενά και πολύ παλιότερα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε μια κατάσταση σχολείων που πολλές συνθήκες αλλάζουν γρήγορα. Και το δημογραφικό τα επηρεάζει. Έχεις την ανάγκη να διατηρήσεις πολύ μικρά τμήματα, ολιγομελή τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν και ξαφνικές άδειες και να υπάρχει μια, έτσι, μια τροπή η οποία μπορεί να σου καθιστά πολλές φορές δύσκολη και την τοποθέτηση νωρίς μες στη χρονιά εκπαιδευτικών εγκαίρως. Άρα πράγματι μπορεί να έχεις και μέχρι το τέλος χρονιάς έχει τύχει να είχαμε κάποια κενά, κυρίως σε ειδικότητες. Προσπαθούμε εμείς να κάνουμε μια καινούργια αρχή διοικητική και οργανωτική, να προβλέπουμε τις ανάγκες όσο γίνεται νωρίτερα. Έχουμε κάνει ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο και ψηφιακά θα προσπαθούμε να προβλέπουμε ανάγκες και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μαζί με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των περιφερειακών διευθύνσεων, έτσι ώστε νωρίτερα και φέτος έχουμε σκοπό να κάνουμε τις προσλήψεις αναπληρωτών τελευταία μέρα και πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου για να ξέρουν οι άνθρωποι να πάνε εγκαίρως, να συνεχίσουμε να καλύπτουμε σε καλύτερο και πιο ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες. Όμως πρέπει να σας πω ότι όποιος σας δηλώσει από το Υπουργείο ότι δεν μπορεί να προκύψει ανάγκη, δεν μπορεί να υπάρξει κενό και μέσα στη χρονιά, δεν θα σας πει την αλήθεια.
Μάλιστα.
Γιατί πολλές φορές έχουμε και ξαφνικές αλλαγές. Εδώ βέβαια μπορεί και να έχει κληθεί κάποιος εκπαιδευτικός κάποιες φορές και μην έχει αναλάβει
υπηρεσία.
Ή μέσα στην ένδυα επιστώσεων, που και αυτό είναι αλήθεια, πολλές φορές να έχουν πάει άλλες ειδικότητες και ίσως η ξένη γλώσσα πράγματι να μην έχει καλυφθεί.
Ναι,
άρα είναι πολλά σενάρια που πράγματι μπορεί να συνθέτουν αυτή την εικόνα.
Ο κύριος Δημήτρης Παρίσης ήταν ο κύριος που μας έκανε το ερώτημα.
Πράγματι έχουμε και άλλες περιπτώσεις, αλλά είναι κάτι που προσπαθούμε το δομικό ζήτημα στο Υπουργείο να το επιλύσουμε με καλύτερη πρόβλεψη και οργάνωση, την οποία ούτως ή άλλως εγώ σας λέω ότι δεσμεύομαι να την αφήσω ως παρακαταθήκη έτσι και σε αυτό το Υπουργείο.
Πάμε τώρα σε ένα επίσης δύσκολο
σχέση με τα ΕΣΠΑ, με τα χρήματα των ΕΣΠΑ και την παράλληλη στήριξη. Έχουμε μήνυμα άλλου ακροατή. Καταρχάς, να σας πούμε, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μήνυματα.
Χαμός.
Απίστευτα μήνυματα.
Με απίστευτα. Γιατί περιμένουν
πολύ μήνυμα. Ναι,
να πούμε λίγο τι γίνεται με το ΕΣΠΑ.
Ναι, γιατί λέει ότι θα καταργηθεί η παράλληλη στήριξη.
Ναι, τους ενημέρωσαν ότι θα καταργηθεί και το συνδυάζει και με τα ειδικά σχολεία, βεβαίως, που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για την παράλληλη στήριξη.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Βάζει και τα δύο στο ερώτημα.
Θα ξέρετε ότι δεν είναι. Έχουμε τα γενικά σχολεία και έχουμε και τα σχολεία τα οποία είναι τα ειδικά. Έτσι. Ναι. Έχετε παιδιά λοιπόν που είναι στα γενικά και έχουν κριθεί μέσω των κεδασί, τα οποία περιπτώτως, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί γονείς μπορεί να μας ακούν και εκπαιδευτικοί, να ξέρετε ότι πλέον θα κάνουμε ψηφιακή την πλατφόρμα αιτήσεων. Αυτό δουλεύουμε τώρα. Έχουμε διορίσει περισσότερο κόσμο στα κεδασί για να επιταχύνουμε τη διαδικασία της εξέτασης των παιδιών, για να έχουν νωρίτερα και τις μαματέρες τους. Και βέβαια έχουμε για πρώτη φορά μετά από καιρό και την διαδικασία ανάδειξης καινούριων προϊσταμένων, που ήταν με ορισμό, ενώ τώρα βάλαμε τη διαδικασία κανονικά με έναν τρόπο, θα έλεγα, αρκετά εξωκρατικό και διαφανή. Πάμε όμως στο διατάφτα.
Ναι.
Πράγματι, καθώς μειώνονται πολλές φορές τα προγράμματα ΕΣΠΑ, γυρίζουν οι πιστώσεις και οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και για την παράλληλη στήριξη και για τα τμήματα ένταξης σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα, το ζήτημα της παράληψης των τμήματων ένταξης και οι άνθρωποι που σας έστειλαν να ξέρουν ότι και φέτος δόθηκαν τα ίδια χρήματα που δόθηκαν και πέρσι. Άρα έχουμε ένα σταθερό αριθμό για τις παράλληλες στηρίξεις. Φέτος όμως, η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία, έτσι και ήθελε και εγώ να κάνω αυτή την παρέμβαση, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση μέσω ίδρυσης τμήματων ένταξης, που βοηθάει πάρα πολύ και στο κομμάτι της ένταξης των παιδιών που έχουν μια ειδική μαθησιακή ανάγκη ή χρειάζονται μια περαιτέρω ενίσχυση στα σχολεία. Δεν λέω ότι είναι εύκολη άσκηση, γιατί καθώς καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλέον μια πολύ μεγάλη αύξηση των γνωματεύσεων που χρειάζονται τα παιδιά μια ειδική στήριξη ως προς τη μαθησιακή τους διαδικασία. Και θα πρέπει οπωσδήποτε, πάντα με ειλικρίνεια όπως θέλουμε να μιλάμε, να βρούμε τη χρυσή ισορροπία μεταξύ και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, αλλά και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των παιδιών. Εδώ λοιπόν εμείς ξεκινάμε μια πολύ, θα έλεγα, διευρυμένη συζήτηση και για το ζήτημα της ουσίας της παραλληλής στήριξης, αλλά και πώς ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί καλύτερα, πώς μπορείς να το εντάξεις μέσα σε μια μαθησιακή διαδικασία. Πράγματι, καθώς λοιπόν ευρωπαϊκοί πόροι μπορεί να αλλάζουν ή μπορεί να μετατρέπονται, εμείς γυρίζουμε τις ανάγκες που χρειάζονται για παράλληλη στήριξη για τα τμήματα ένταξης σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή είναι η απάντηση ως προς αυτό το οποίο θέτουν έτσι οι ακροατές.
Τελευταία ερώτηση. Με τις Πανελλήνιες, εδώ υπάρχει ένα άγχος. Τι γίνεται με τις Πανελλήνιες?
Εμείς προετοιμαζόμαστε όπως πάντα. Ξέρουν ούτως ή άλλως ότι έχουμε στο τέλος Μαΐου την αρχή, 29 και 30 για τα γενικά και για τα επαγγελματικά. Και έχουμε και μία. Μ' ακούτε?
Ναι, βέβαια.
Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Ναι.
Σας ακούμε τώρα. Πεντακάθαρα εμείς σας ακούμε. Ναι, ναι.
Δεν μας ακούει, κυρία Ζαχαράκη.
Μας ακούτε. Εμείς σας ακούμε πεντακάθαρα. Ναι, ναι, ναι.
Μισό λεπτό, ένα λεπτό και πάλι, γιατί μάλλον είναι το σημείο. Ένα λεπτό να μετακινηθώ.
Είναι το σημείο, ναι, είναι το σημείο περίεργο.
Είναι καθοδόν ο Υπουργός Παιδείας και γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα.
Βεβαίως. Νομίζω είναι.
Στον ήχο, νομίζω θα αποκατασταθεί. Μας ακούτε τώρα.
Απλά περιμένουμε. Είναι 20. Είναι στις... Συγγνώμη, με ακούτε.
Ναι, ναι, βεβαίως. Για
να μην. Έχουμε λοιπόν την προετοιμασία. Ξεκινάμε στις 29 για τα γενικά, στις 30 για τα επαγγελματικά ηλίκια. Τα παιδιά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που εξεταστήκαμε κι εμείς. Λίγο πολύ, λίγα περισσότερα, λιγότερα μαθήματα. Στόχος δεν σας κρύβω και μέσα από τη διαδικασία του εθνικού διαλόγου που έχουμε ξεκινήσει, που θα κρατήσει 9 μήνες, είναι να μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε για την αξία και την ουσία του σχολείου και του λυκείου. Mm-hmm. Και εγώ θα ήθελα μέσα από τη διαδικασία της ανεξάρτητης αυτής επιτροπής να πάρουμε απαντήσεις στο πόσα μαθήματα έτσι θα πρέπει να ελέγχονται και να εξετάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του λυκείου, να συνυπολογίζονται ίσως σε ένα βαθμό εθνικού απολυτηρίου, να ξαναποκτήσει αξία το λύκειο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαδικασία μόνο και είναι οι πανελλαδικές. Για την παρούσα όμως διαδικασία των εξετάσεων, να ξέρουν τα παιδιά ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο, mm-hmm. οι επιτροπές μας είναι και ούτως ή άλλως και αρμοδιότητα τούτης Υπουργού κάθε φορά μαζί με την αρμόδια Γενική Διευθύντρια και τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, τον κύριο Δάσο. Άτομα που διαχρονικά έχουν στηρίξει το θεσμό να τις οργανώνουμε, να μην έχουν λοιπόν κάποια αγωνία. Η μόνη τους αγωνία είναι να μπορούν να ξεκουράζονται, να μελετούν με ψυχραιμία, χωρίς άγχος. Ξέρω ότι όλο αυτό είναι θεωρητικό που λέω, αλλά μόνο έτσι θα πετύχει στην καλύτερη.
Είναι πολύ ουσιαστικό, είναι πολύ ουσιαστικό, είναι αλήθεια αυτό.
Και καλή διατροφή, έτσι, ηρεμία, ψυχική υγεία και ούτως ή άλλως έχουν κάνει τώρα το διαβασμά τους, έχουν κάνει τις επαναλήψεις τους σιγά-σιγά. Αυτό που προτείνω είναι στα παιδιά να παρακολουθήσουν τα συνεχώς εμπλουτισμένα περιεχόμενα του ψηφιακού φροντιστηρίου, καθώς να ξέρετε ότι συνεχώς προστίθεται νέο υλικό. Κάθε απόγευμα υπάρχει live μάθημα από καθηγητές του Δημόσιου Συστήματος Εκπαίδευσης και μπορούν τα παιδιά και μπαίνουν. Οφείλω δε να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια αύξηση περίπου 30% στην παρακολούθηση του ψηφιακού φροντιστηρίου. Έχουμε προσθέσει μαθήματα ειδικά, έχουμε προσθέσει και μαθήματα για τα επαγγελματικά και για, την ειδική. Έχει λοιπόν μια πλειάδα και εγώ προτίθεμαι να επεκτείνω το ψηφιακό φροντιστήριο από το Σεπτέμβριο στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Με live, το live δηλαδή, γιατί ασύγχρονα υπάρχει από την πέμπτη δημοτικού μέχρι την δευτέρα λυκείου. Και βέβαια θα βάλουμε και ένα ψηφιακό βοηθό, αλλά αυτό από το Σεπτέμβριο, για να έχει και ασκήσεις πάνω στο ψηφιακό φροντιστήριο και να έχουν τα παιδιά μια δυνατότητα μεγαλύτερης αυτοενέργειας. Για τώρα όμως, να παρακολουθούν και το ψηφιακό φροντιστήριο, να κάνουν κάποιες τελευταίες επαναλήψεις τους, πέραν των καθηγητών τους στην τάξη.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.